Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу.
16 октябрь жуманын кечиндеги берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңеш өлкөдө жүрөк кан тамыр ооруларынын көбөйүп жатышын талкуулады.
Барына мурда, айрым областтарда жана райондордо дарылоо мекемелери түгүл кардиологиялык бөлүмдөрүн имараттары да нормативдик талаптарга жооп бербегендиги өкүндүрөт.
Чет өлкөлөрдөн башпаанек сураган кыргызстандык саясатчылар, укук коргоочулар жана журналисттердин саны өсүүдө.
Криминалдар менен дагы канча жолу коркутуп, анан жанагы финансовый полициясы канча чакырды, эсембиси келип коркутуп, анан айласыдан убактылуу чыга турган каргас болду да.
Анкара НАТО'нун Түркияда өтчү машыгууларына Израилдин катышуусуна уруксат бербей койду. Франкфуртта эл аралык китеп жарманкеси өтүп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо да тагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда ханым Гүл Элкеева. Ханым Гүл, саламатсыздарбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Өзбекстан менен газ энергетика боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтуусунда энергетика, өнөр жай жана отун ресурстары министри Давыдов менен кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Айткеев бүгүн түштө Өзбекстанга учуп кетишти. Алар коңшулары менен газ маселесин гана эмес, энергетика тууралуу да сүйлөшмөкчү. Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн чыгарын билдирген. Ал эми Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр отуу үчүн 19 миллион доллар карызынан 5 миллион долларга жакынын төлөгөнү кабарланган. Курманбек Бакиев Казакстандагы жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусуна күбө болду. ЖККнун алкагында кеңири масштабтагы биргелешип аракеттөнүү 2009 аскерий машыгуулары бүгүн Казакстандын Жамбыл шаарында уланды. Машыгууларга президент Курманбек Бакиев күбө болду. Машыгуулар учурунда уюмга кирген өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч туулган шартта белгилешип аракеттенүү багытталган бир катар техникалык эпизодтор көрсөтүлгөн. Машыгуу учурунда Кыргызстан экинчи орунда ээлегенин коргоонуу министрлигинин өкүлү маалымдады. Машыгууларга Орусиядан, Армениядан, Казакстандан, Кыргызстандан жана Тажикстандан тез аракеттенүүчү аскер күчтөрүнүн машыгууларына 7000 аскер катышкан. Кыргыз-тажик чек арасында кечээ бүгүн тынч болду. Атышуу болгон Баткен районунун Кожо Карын тоосунда курал жарак табылды. Бул тууралуу кененирээк Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Баткендеги 20-22 чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Эрасов бүгүн Азатка билдирди. Анын айтымында кечээ түнү Тажикстан тараптан кыргыз чек арасын мыйзамсыз бузуп кирип, чек арадагы жоокерлерге ок аткан топту издөө иштери учурунда бир РДГ-5 кол гранатасы жана жүк салгыч кол мүшөктөр, тамак аш азыктары табылган. Бүгүнкү издөө учурунда тоо арасынан атылуучу курал жана ийнелер, дары дармектер табылды. Белгисиз куралчан топтун өздүгү такталып жатат, алар Тажикстандын тургундары экендиги аныкталды. Из менен барган учурда 10 ашуун киши Тажикстандын Ворух айылына кирип кеткендиги аныкталды, дейт Сейитжан Эраатов.
Баткендеги соңку абал менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдады. Депутаттар кардиологиялык жардам көрсөтүүнүн абалын талкуулашты. Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетовдун айтымында акыркы кездерде жүрөк оорусуна чалдыккандар жана андан каза тапкандардын саны өсүүдө. Ошентсе да Кыргызстанда жылына 10 гана кардиолог даярдалып чыгат.
Ар бир жылы 18000 киши каза болот. А бир күн 50 адам каза болот. Потребность 25 киши экен, квотаны ликвидировать этип коюптур каражатка жараша. Ошон үчүн биз ошо 10 даярдадык.
Дейт Марат Мамбетов. Соңунда депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Жогорку Кеңештин токтом долбоору негиз катары кабыл алынды. Кыргызстандын соңку жаңылыктары ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат ала тоо кабарлары менен Канын Гүл Элкеева тааныштырды. Назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Пакистандын түндүк батыш аймагын зомбулуктун толкуну каптады. Пешавар шаарында полиция бөлүмүнүн жанында дүрмөттөлгөн машина жарылып, кеминде 11 киши набыт болду. Жарылуудан ага катар турган мечит да жабыркады. Кечээ куралчан жоочулар Лахор шаарында 40 кишини өлтүрүп кетишкен. Соңку 2 жуманын ичинде Пакистанда согушкерлердин кол салууларынан 150 ашуун адам каза тапты. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү болсо Ооганстан менен чек ара аймагында талептерге каршы ири операция жүргүзүүгө даярданышууда. Ооганстандын президенти Хамид Карзай август шайлоосунда 50% кем добуш алган. Мында жыйынтыкка шайлоодогу мыйзам бузууларды иликтеген комиссия келди. Вашингтон Пост гезити кабарлаганына караганда даттануу комиссиясы Карзай 47% добуш чогулткан деген бүтүмгө келди. Андай болсо шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлүшү ыктымал. Экинчи орунда президенттик жарышта мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла аяктаган. Биркен улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн комиссия өз жыйынтыгын ишембиде расмий жарыялайт деп күтүлүүдө. Буга чейин шаардан акылынган алдын ала санактар Карзай 54.6% добуш чогултуп, дагы бир мөөнөткө шайланды деп көргөзгөн. Абдуллага 28% добуш тийген. Бирок бюллетендердин бир бөлүгү кайра саноого жиберилген. Бейшембиде Ооганстандын АКШдагы элчиси экинчи айлампанын өткөрүлүшү толук ыктымал деп билдирди. Элчи Кабул өкмөтүнүн расмий өкүлдөрүнөн биринчи болуп Абдулланын экинчи айлампага катышуу үчүн жетиштүү добуш чогултканын моюнга алды. Ирландия президенти Мэри МакКеллизи Лиссабон келишимине кол койду. Европа биримдигин реформа боюнча документти ирландиялыктар элдик референдумда жактырышкан. Эми Шаркеттин 26 мүчөсү Чех Жумуриятынын ратификациясын гана күтүп жатышат. Өлкө парламенти аны колдогону менен президент Вацлав Клаус кол коюуну кешеңдетип жатат. Австралияда 5 мусулман киши теракт уюштуруу үчүн күнөөлүү деп табылды. Сидней соту алар жардыргыч заттар үчүн химиялык заттар бомба үчүн химиялык заттарды жана бомба жасоонун инструкцияларын даярдашкан деген айып такты. Күнөөлөнгөндөр өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Сот процесси дээрлик бир жылга созулду. Тергөөчүлөр алар Австралиянын жакынкы чыгыш саясатын өзгөртүрүү үчүн ири терактарды уюштурууну көздөшкөн деген жыйынтыкка келишти. Австралиянын аскерлери Ооганстанда жана Иракта ушу тапта согушууда. Прокурорлордун маалыматына ылайык, соттолуп жаткандардын бири Пакистандагы террористтердин лагеринде машыгуудан өтүп келген. Франциянын Carrefour деген компаниясы Россияда дүкөндөрүн жайылтуу планынан баш тартты. Carrefour дүкөн түйүндөрүнүн тизмесинде Америкалык Walmart Stores фирмасынан кийин экинчи орунда турат. Компания орус рыногунда былтыр эле иштей баштаган, бирок өнүгүү перспективасы жок деген жыйынтыкка келгенден кийин дүкөндөрдү сата баштады. Carrefour гипермаркеттери Москва менен Краснодар шаарларында бар. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестиваль баш байгени жеңди. Пусан шаарында жылга өткөрүлгөн киножарыш Азиядагы эң чоң фестиваль болуп саналат. Быйыл башкы сыйлыкты Шавкат Амин Коркинин «Старт» деген тасмасы алды. Фильм Саддам Хусейнин режими учурунда урап калган футбол стадионунда жашаган күрд качкындар жөнүндө баяндайт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 17 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл дубанында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы чүй дубанда түнкүсүн 0-5, күндүзү 18-23 даража жылуу, талас жергесинде түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 15-20 даражага жылыйт. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүзү 19-24, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Ысык көл ойдумунда түнкүсүн 1-6 даража жылуу, ал эми чыгышында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 14-19 даражага жылыйт. Борбор шаары Бишкекте жаан жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 20-22 даражага жылуу болот. Алия Дарова, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн парламентте өкмөттүк саатта жүрөк кан тамыр оорулардын көбөйүшү жана ал дарттарды дарылоонун абалы талкууланды. Бул дарттан өлкөдө күн сайын 50 кишидей көз жумуп, Кыргызстан бул көрсөткүч боюнча дүйнөдө биринчи орундарда турары айтылды. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Жогору кеңеш акыркы мезгилде саламаттык сактоо тармагына көбүрөөк көңүл буруп, андагы кемчиликтерди айтып чыгып жатат. Маселен, өткөн айда депутаттар төрөттөн энелердин көп каза болуп жатышын көтөрүп чыккан эле. 16 октябрда жогору кеңеште жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу маселе каралып, аны менен бирге үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун натыйжасыздыгы, кадрларды даярдоодогу кемчиликтер, жүрөк ооруларын эмдей турган ооруканалардын жетишпегендиги айтылды. Бул маселелер боюнча депутаттарга маалымат берген саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов акыркы кезде жүрөк кан тамыр оорулары жаштар арасында да өскөнүн белгилеп, аны калктын өз убагында медициналык жардам сурап кайрылбаганы жана элет жерлеринде үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун начар иштеши менен байланыштырды.
Практика көрсөткөндө үй бүлөлүк дарыгерлердин жүрөк кан тамырлар оорусунун курч мүнөздөгү формалары менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп чыкты.
Деди Марат Мамбетов. Бул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Зулхабира Бекенова жер жерлерде кардиологдордун, дарылоочу мекемелердин жетишпестигин атап, мисал катары буларга токтолду.
Барына мурда айрым областтарда жана райондордо дарылоо мекемелери түгүл кардиологиялык бөлүмдөрүн имараттары да нормативдик талаптарга жооп бербегендиги өкүндүрөт. Мисалы, шаардык бейтапкананын базасында түзүлгөн Жалал-Абад областтык бириккен оорукананын корпустары 19-кылымда салынган курулуштар.
Деди Зулхабира Бекенова. Депутаттын маалыматы боюнча түштүк региондогу жүрөк кан тамыр оорулар Өзбекстан областтарына барып дарыланууга аргасыз болуп жатат. Ал эми Бишкектеги борбордук кардиологиялык оорукананын жабдуулары эскирген. Аны жаңы заманбап жабдуулар менен камсыздоо үчүн кеминде 25 миллион доллар керек. Мындай кемчиликтер жүрөк кан тамыр дартынан каза тапкандардын санын көбөйтүүдө. Министр Марат Мамбетовдун маалыматы боюнча Кыргызстанда бул дарттан күнүнө 50 киши, ал эми жылына 18 миң киши каза табат. Бул өлкөдө каза тапкандардын 49% түзөт. Дүйнөдө болсо жүрөк кан тамыр оорусунан каза тапкандар 30% түзүшөт. Депутат Эрнес Акрамов медицина тармагын коррупция каптап, реформалар тескери натыйжаларга алып келгенин белгиледи. Мындай шартта илгерки системага кайрылып келүүнү коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев сунуштады.
Тилекке каршы турмуш көрсөттү. Чын эле ордун таппай атат. Таппаса сиз эрди кылтып сунуш бербейсизби, жоготобусуз?
Жок, сунуш беребиз.
Илгеркиде отраслевой принцип өтүп, территориальный больницага өткөрүп, поликлиника өткөрчү кандай эмне жаман беле ошол система. Айтыңызчы, министр ага.
Деди Исхак Масалиев. Ага жооп кылган саламаттык сактоо министри бул маселе иликтенип жатканын, кээбир жерлерде тийиштүү чечимдер кабыл алынып жатканын билдирди. Талкуунун жүрүшүндө медициналык адистерди даярдоо маселесине да көңүл бурулду. Депутаттар медициналык академия жана Кыргыз Орус Славян университетинде гана медициналык адистерди даярдоого база бар экенин белгилеп, калган башка окуу жайлардагы медициналык кафедраларды жабуу зарылдыгын белгилешти. Депутат Алишер Сабиров окуу жайын бүткөн жаш адистерди алыскы региондорго жиберүүнү колго алууну, эгерде алар баруудан баш тартса, андай адисти даярдоого кеткен каражатты төлөтүп алуу маселесин койду. Мына ушундай талкуунун соңунда токтом долбоору негиз катары кабыл алынып, анда жашоонун сергек түрүн даңазалоо, балдардын кардиологиялык борборун ачуу, кадрларды даярдоого көңүл буруу сунушталды. Бардык кемчиликтерди карап, тийиштүү чараларды көрүү өкмөткө тапшырылды. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Назарыңыздарда Азаттык. Ушул аптада Эр айдоочу укук коргоо уюмунун төрагасы Кайшкын Булатов менен Асаба партиясынын мүчөсү Жолдош Орозов Европа өлкөлөрүнөн башпайнек сурашканы маалым болду. Буга чейин бийликтин куугун токтоосу күчөдү деп оппозициянын бир нече мүчөсү, бир катар укук коргоочулар жана журналисттер чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болушкан. Темага кабарчыбыз Кабыл Макеш кайрылат.
Жакында эле балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын бири Канат Сопуев башпай негиздеп Европага качып кеткени тууралуу кабар маалымат булактарында жазылган эле. Бул окуянын чын төгүнү тактала электе эр айдоочу укук коргоо уюмунун төрагасы Качкын Булатов менен Асаба партиясынын мүчөсү Жолдош Орозов өткөн жумада Варшава шаарындагы ОБСЕнин адам укуктарына байланыштуу жыйынына катышканы кечишкен. Кыргызстанда бийлик тарабынан кысым болуп коркутуу үркүтүүлөр күчөгөндүктөн Бириккен элдик кыймылынын саясий бюросунун мүчөсү Жолдош Орозов Европа өлкөлөрүнүн биринде убактылуу башпайнек сурап калганын Азаттыктын кабарчысына билдирди.
Президенттик шайлоодон кийин бектин саясий бюросунун мүчөсүмүн да. Ошол саясий бюросунун мүчөсүнө каратабы же мен саясий ишмердүүлүгүмдүн активдүүлүгүнө каратабы мени криминалдар менен дагы канча жолу коркутуп айраны кетирбедиби? Анан жанагы финансовый полициясы канча чакырды, СМБсы келип коркутуп анан тигиндей мындай кылганынан айласыдан убактылуу чыга турганга аргасыз болдум да.
Анын айтымында саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу улуттук коопсуздук комитети сурак алып, каржы полициясы текшерип, кылмыш тобу коркутууга өткөнүнөн улам Европага чыгып кетүүгө мажбур болгон. Жолдош Орозовдун билдиргенине караганда, эр айдоочу уюмунун жетекчиси Качкын Булатовго дагы аны укук коргоо органдары балыкчы окуясына байланыштуу камакка алышы мүмкүндүгүнөн чочулап, Европадан саясий башпайнек суроого мажбур болгон.
Качкын бөлөк жакта кеткен мезеле сол укук коргоочу катарындагы жанагы аны дагы ошол жер батыдагы эмелерди сотко бергендигине байланыштуу өзүнүн ишбердигине байланыштуу аны дагы ошол эле коркутуп үркүтүүгө алган экен да.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун айтымында мындай маалыматтар такталып жатат. Жолдош Орозов менен Качкын Булатов куугунтук алынып, аларды коркутуу үркүтүү болгон эмес.
Ошол аталган факты боюнча басма сөз каражаттарын баардыгы айтып чыгышты. Бул боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан тиешелүү иш чаралар көрүлүүдө.
Кылым Шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова Жолдош Орозов менен Качкын Булатовду Варшавадан жыйындан жолуктурган. Анын баамында учурда бийликтин кысымы күчөгөндүктөн айрым саясатчылардан чет өлкөлөрдөн башпайнек сурагандардын тизмеси мындан да узарышы мүмкүн.
Чыны өлкөнү таштап кетүү бул эң акыркы кадам болуш керек. Качкын Булатов дагы мен экөөнү тең Варшавада барган жеринен көргөн болчумун, бирок алар ал жакта башпайнек сурап кала турган оюн айтышкан эмес эле да. Жыгаган адам өзүнүн өлкөсүн таштап кетти. Бул өтө өкүнүчтүү.
Ошондой эле балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын бири Канат Сопиев башпайнек издеп Европага кеткени маалымат булактарында айтылды. Ал эми Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү Болот Шерниязовго бийлик тарабынан кысымдар болуп жаткандыгына карабай, чет өлкөлөрдөн башпайнек сурап кетпестигин Азаттыкка билдирди.
МВДнын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери менин үйүмө келип кеткен. Мекеним Кыргызстан. Мен бул жерде ата бабамдын, атамдын чоң атарын сөөгө жатат. Мен эч жерде кетпейм. Мен ушул жерде болом.
Бийликтин кысымынын айынан буга чейин чет өлкөлөргө башпайнек сурап, Социал-демократиялык партиянын мүчөлөрү Эдил Байсалов, Бакыт Бешимов да кетишкен. Мындан башка дагы оппозициялык маанайдагы бир нече саясатчылар Кубатбек Байболов, Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков, журналисттер Кайрат Биримкулов, Чолпон Орозобекова, Жеңишбек Эдигеев, Карамат Токтобаев, Хабира Мажиева, Турат Бектенов, Манап Сулайманова, Сыргак Абдылдаев чет өлкөлөрдө башпайнек кылып жүрүшөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
бул мыйзам киргендер камалганын баарына тууга кетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек
деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова:
жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүрүү деген статусу бар
деп каршы болду. Аны толугу менен 17 октябрда Азаттыктын таңкы уктуруусунан уга аласыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эскисиңиздерге сала кетейин. Пакистандын Пешавар шаарында полиция бөлүм жанында дүрмөттөлгөн машина жарылып, кеминде 11 киши набыт болду. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлүшү ыктымал. Ирландия президенти Лиссабон келишимине кол койду. Австралияда 5 мусулман теракт уюштуруу үчүн күнөөлүү деп табылды. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестиваль баш байгени жеңди. Эми дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Жакында Анкара өкмөтү НАТОнун Түркияда ушул аптада баштала турган аскер аба машыгууларына катышканга Израилге уруксат бербей койду. Ушундан улам пландалган бул иш белгисиз мөөнөткө калтырылды. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Аскер аба күчтөрүнүн пландуу машыгуулары 12 октябрда башталып 10 күнгө созулмак. Ага адаттагыдай эле Израиль да катышмак. Бирок машыгуулар жуп башталарга жакын калганда капыстан эле Анкара өкмөтү Израилдин аскерий авиациясын өлкөнүн аба мейкиндигине киргизбей турганын жарыялады.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını halkının
ар кандай саясий администрацияга өз элинин пикирин эске алууга туура келет. Бул айны бастырылдык, андыктан менин да өз элимдин талабын таңазара албай койгонго акым жок деп түшүндүрдү өкмөттүн чечмен премьер министр Режеп Тайип Эрдоган. Эбактан бери союздаш болуп жүрүшкөн Туркия менен Израилдин мамилеси соңку бир жыл ичинде кескин суук селк тартып кетти. Буга Израилдин Газа тилкесиндеги операциялары себепчи болду. Эрдоган буга ачыктан ачык нааразылык билдирип, быйыл январда Давостогу экономикалык форумда Израиль президенти Шимон Перес менен бирге олтурган деп көрбөй жыйынды таштап баса берген. Байкоочулар менен эксперттер Анкаранын бул жолку чечиминин эки жишаанды көрүштү. Анын бирин Париждеги Эл аралык мамилелер институтунун эксперти Дороти Шмидт:
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood. There is a reframing.
Ушу тапта Түркияда улуттук жаңы көз караш калыптана баштаганы, Түрк армиясы мурдагыдай өкмөткө саясий чечимдерди таңдаганга алсыз болуп баратканы менен түшүндүрдү. Британиядагы Кембридж университетинин профессору Жорж Иоффе Анкаранын чечимин аймактагы геосаясий өзгөрүштөрдүн белгиси катары мүнөздөдү.
It's perhaps the Gaza incident that has persuaded the Turkish government that it can't afford to maintain too close a relationship with Israel and therefore it's trying
Gaza'daki okuyalar Türk hükümetinin İsrail menen öte tığız mamilede bol albay turganına ınandırdı. Oşonduktan al İsrail'den akırında pol üzgüsü gelip jatat. İçki proseslerge gelsek hükümet menen armiyanın ortosundagı da kadar tüp tamırından bolbosa da bir qatar öngüttördü özgörü baştaganı galetsiz deyt al.
That the relationship has been for many years a strong and a strategic relationship for both countries. For Israel, the...
Eger bul чечим чын эле Түркиянын ички иштери менен байланышкан маселе болсо, анда Израилге аскерий машыгууларга катышкан уруксат бербей, муну менен Анкара араб дүйнөсү, айрыкча коңшулаш Иран менен алакаларын жакшыртканга таасын ишара кылып жатат. Ушунун бары рас болсо, анда муну израилдиктер кооптуу каңкуу катары кабыл алышат, дейт профессор Иоффе.
Түркия Израиль алагалары жөнүндө Сенбай Нурушев баяндады. Берүүбүздү улантабыз. Иран парламенти тамак аш менен энергия баасына өкмөт казынадан кошуп төлөп келген каражатты кыскартуу маселесин талкуулап жатат. Эл бул мыйзам кабыл алынса, тамак аш менен энергия кескин кымбаттап, өкмөткө каршы нааразылык күчөйт деп эскертүүдө. Ирандагы жаңы мыйзам долбоорлор тууралуу Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Тигранда жашаган жалгыз бой эне Лалехтин бир айлык маянасы 450 000 туманга же 450 АКШ долларынын тегерегиндеги акчага барабар. Ал парламентте өкмөт сунуш кылган мыйзам долбоор кандай талкууланып жатканына дыкат көз салып турганын айтат. Мен штабта электрге ай сайын 20 доллардан ашуун акча төлөйм. Эсептеп чыксам, эгерде жаңы мыйзам кабыл алынса, азыркыдан 3 эсе көп, 60 доллардан ашуун акча төлөйт экенмин. Баары кымбаттайт экен, карамай, кийим кечек, айтор баарынын баасы көтөрүлүп, мага окшогон жалгыз бой энелер балдарына тамак ашты кенен алып бере албай калчудай. Лалектин тынчын алган 17 жободон турган жаңы мыйзамдын аркасында өкмөт эң керектүү товарлардын баасын төмөндөтүш үчүн буга чейин бөлүп келген субсидия же жөлөк пулду кескин кыскартып, үнөмдөлгөн каражатты баарына муктаж кедей үй бүлөлөргө бөлүштүрүү планын сунуш кылууда. Долбоор парламентте биринчи окууда жактырылып, азыр экинчи жолу ар бир жобо өзүнчө талкууланып жатканчак. Парламенттен өткөн соң ал мыйзамды көзөмөлчүлөр кеңеши бекитиши керек. Махмут Ахмадинежаттын өкмөтү нан жана башка эң керектүү азык-түлүккө, энергия баасына өкмөт казынадан жыл сайын 100 миллиард доллар акча сарптап келгенин, бул оор жүк улуттук экономиканы өстүрбөй тушап салганын айтат. Эксперттер эсептеп чыгып, жаңы мыйзам долбоор күчүнө кирсе, тамак аштын баасы азыркыдан 3-4 эсе, бензиндин 1 литри 5 эседен жогору көтөрүлөөрүн эскертүүдө. Мындай иш чара ансыз да кадыры төмөн Ахмадинежаттын өкмөтү эмес, кандай болбосун бийлик үчүн өз жанын өзү кыйганга барабар, дейт Париждеги эл аралык изилдөөлөр борборунун эксперти Шахин Фатеми. Инфляция 30% айланып, калктын жарымы жакырлыктын босогосунда турганда бааларды көтөрүү ойго келбеген иш. Энергияны сарамжал пайдалануу демилгеси жаман эмес, бирок андай иш чара элдин тоону жукарып турган азыркыдай маалда киргизилбеш керек эле. Ирандыктар жана чет өлкөлүк эксперттер антип катуу эскертип жатканы менен, президент Махмуд Ахмадинежад шаршембиде өкмөт буга чейин деле өтө зарыл учурда чечкиндүү аракеттенип келген жана дагы ушун тебирет деп белгиледи. Ушу окшогон иштер болуп келген. Мисалы, өзөктүк программаны алалы. Ирандын өзөктүк программасы болсо, ал өнүгүүнү билдирип, ирандыктарга кадыр барк, чоң мүмкүндүктөр алып келерин баары түшүнгөн. Бирок ушул азыркы өкмөт гана ошондой кадамга батын алды. Элдин күчүнө ишенип, биз азыр өзөктүк программасы бар өлкөгө айландык. Ахмадинежаттын андай дымактуу билдирүүлөрү бирок кымбатчылык күчөсү калктын кыжырдануусун азайта албайт, дешет катардагы ирандыктар.
Ирандагы жаңы мыйзам долбоорлор тууралуу Венера Сагынтык кызы айтып берди. Жоода кечки азаттык эми дүйнөлүк маданий окуялардын бирине кайрылалы. Германиянын Франкфурт шаарында салттык ири китеп жарманкеси өз ишин улантууда. Быйылкы жарманкеге Кытайдан жазуучу жана өнөрпоздордун ири тобу келди. Расмий Бээжин ага өзү бекиткен гана чыгармаларды сунуштоо менен чектелгиси келсе да, жарманкенин уюштуруучулары мындай кайчы пикирлер камтылган китептер да, кечиресиздер, мында кайчы пикирлер камтылган китептер да эч тоскоолсуз көргөзмөгө коюларын алдын ала эскерткен. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Октябрдын 9 айынын 18-инде соңуна чыга турган бул дүйнөдөгү эң ири китеп жарманкесине жер жүзүнүн булуң бурчунан 7000 көргөзмө уюштуруучу келди. Чынында да азыркы дүйнөнүн жазма маданиятына сүңгүү үчүн Франкфурт китеп жарманкеси чоң огожо болду десек болот. Жарманкени уюштуруучулар Германиянын басма үйлөр жамаатынын өкүлдөрү быйылкы көргөзмөгө Кытайдан ири топ келип катышып жатканын ийгилик катары белгилешүүдө. Синхуа кабар агенттиги да муну тастыктап, немис жергесиндеги жарманкеге Кытайдан 600 өнөрпоз, 100 акын жазуучу жана 700 аргыл басма жана соода сатык мекемелеринин өкүлдөрү келгенин билдирди. 13 октябрда жарманкенин ачылыш аземинде сүйлөп жатып, Германиянын канцлери Ангела Меркель айым расмий Бээжин жолдогон өкүлчүлүктөн тышкарыда сырт жактан келген кайчы пикирдеги кытайлык жана башка коомчулук өкүлдөрүнүн чыгармаларына Франкфурт жарманкесинин эшиги ар дайым ачык экенин мындайча тастыктап айтты.
China hat die Bühne der Frankfurter Buchmesse natürlich in dem vollen Bewusstsein betreten.
Франкфурт китеп жарманкесинин сахнасына тең салмакталган, мактаган жана сынга алган ар кыл пикирлер бул жерде угулушу мүмкүндүгүнөн жана угулууга тийиш экенинен даана кабардар болуп туруп келди. Жарманкедеги талкуулар учурунда эч кандай тыюу салуулар болбойт жана менин ишенимимде эч болбоого тийиш.
Keine Tabus in der Diskussion geben.
Деди канцлер Меркель айым. Германиянын Deutsche Welle үналгысынын кабардашынча, чынында да бозгунчулукта жашаган кытайлык диссиденттердин чыгармалары да бул жарманкеге катыштырылууда. Өткөн айда бул жарманкеге арналган симпозиумдардын бирине чакырылган Кытай акыны Бэй Линг маалымат жыйынында сүйлөп, Кытайда расмий Бээжин көрсөткөн нукка баш ийбегендердин да доошу бар экенин, бул доош азыр көмүскөдөн гана чыгып жатканын айткан. Быйылкы жарманке китеп дүйнөсү санариттик сереге көтөрүлүп жатканын дагы бир жолу айгинеледи. Азыр жалаң гана уюлдук телефондор аркылуу таркала турган романдар жана көркөм тасмалар жамгырдан кийинки козу карындай көбөйүүдө. Кытайдын өзүндө эле 400 000 китеп электрондук түрдө сунушталууда. Ал эми Франкфурттагы жарманкенин тарыхына кылчайсак, ал мындан 500 ашык жылдай илгери айтылуу Иоган Гутенберг Европада китеп басмасын ойлоп тапкандан көп узабай ачылган экен. Кыргыздын далай китептери да бул жарманкеге катыштырылып келди. Бир нече жыл эле мурда бул жарманкеге кыргыз жазуучусу Марким Чыңгыз Айтматов ардактуу конок болуп чакырылганы, нечендеген европалыктар анын кол тамгасын алуу үчүн кезекте турганы эсте.
Франкфурттагы китеп жарманкеси жөнүндө Тынчтыкбек Чоротегин айтып берди. Сиздер кечке азаттык угуп жатасыздар. Азыр болсо биз Бишкектеги веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы менен байланышып жатабыз. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин окурмандарыбыз, сайтыбыздын окурмандары кайсы темаларга кызыгышууда?
Рахмат Айнура, бүгүн сайтыбызга баш баккан окурмандарыбыз көбүнчө Баткенге басып киргендер кимдер деген аталышта чыккан макалага пикирлерин жазып жатышат. Эскерте кетсем, бул макалада бир канча куралчан адам чек араны бузуп Тажикстан тараптан бери карай кирип келишкени тууралуу кабарланган. Өзүн Нео кыргыз деп тааныштырган окурманыбыз жиним келет, эмнеге президент тиешелүү жетекчилерди жоопко тартпайт деп суроо узатса, Бишкектен Бакыт, кыргызга чек аранын эмне кереги бар? Кыргызстанды сатып таратып берчүгө берип бүттүк го, жечилер жеп жатышат деп жазган. Ал эми өзүн айым деп тааныштырган окурманыбыз негизи бир мамлекеттин өзүнүн чек арасын коргой албагандыгы бул анын жеткен алсыздыгы. Элдин баары билет, түштүк чек арасы бул эң кооптуу, күтүлбөгөн жерден ар кимден сокку жешибиз мүмкүн деген пикирин таштаган. Азаттыктын интернет баракчасында эң көп окулган макала бул MGN Group компаниясынын башчысы Евгений Гуреевичтин азаттыкка курган маеги болууда. Айрым пикирлери менен тааныштырсам, кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман мындай караганда ушул убакытка чейин эч угулбаган эле бир фирма чыга калып, биз кыйратабыз дегени калп. Анын үстүнө Кыргызстанда жогорку жакта эч бир таанышың болбосо, оңой менен чоң иштерди кыла албайсың. Ошон үчүн берген маегинде эч бир чындык жоктой сезилет деп жазса, Баткенден бакияттуу окурман кантип эле ушунун сөзүнө ишенсе болот. Тааныштыгы бар үчүн стратегиялык объекттерди алып жатышат деп кейиген. Урматтуу угармандар, эгерде сиздер да өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга карата өзүңүздүн пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда биздин интернет баракчабызга башпалыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул, микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, веб-редакторибиз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушул менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Мен болсо Айнура Жекши кызы сиздер менен кечки саат 9:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Кушубай кечиңиздер менен.
Бүгүнкү берүүнү Элен жана мен Эдил алып барам алдыңкы жарым саатта.
Баткенге басып киргендер кимдер?
Бул жанагы неме менен байланыш керек да, террористтер менен, же талип, же жанагы исламский движение Узбекист.
Транзиттик борбор кыргыз ишкерлери менен кызматташат.
Үйрөнүш керек, жеңил эмес. Үйрөнүш керек, иштеш керек.
Бишкекте орун алган Үмүт Надежда Майпалдарды реабилитациялоо борборунан репортаж.
Өзүбүздү карабасак, мындай кишилер өзүнүн кызыкчылыгын көзөйт экен. Бизге көңүл буруп карап койбогонуна мен мындай таарынам да чындыгында.
Кечээ дүйнөнүн 80%дан ашуун мамлекетинде бүткүл дүйнөлүк колдоочу күнү белгиленди. Алда биз менен бир болсоңуз, ушул жана башка мазмунда баяндарга ортоктош болосуз. Оболу соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Ала Тоо жаңылыктары менен мен Замира Кочубаева тааныштырам. Өзбекстан менен газ жана энергетика боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында энергетика, энергия жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов менен Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев бүгүн түштө Өзбекстанга учуп кетишти. Алар коңшулар менен газ маселесин гана эмес, энергетика тууралуу да сүйлөшмөкчү. Белгилүү болгондой, Өзбекстан борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн чыгарын билдирген 15-октябрга белгиленген иш чара эртеңки калтырылганы айтылууда. Ал эми Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр отун үчүн 19 миллион доллар карызынын 5 миллион долларга жакынын төлөгөнү кабарланган. Курманбек Бакиев Казакстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусуна күбө болду. ЖККнын алкагында кеңири масштабтагы биргелешип аракеттенүү 2009 аскерий машыгуулар бүгүн Казакстандын Жамбыл шаарында уланды. Машыгуулар учурунда уюмга кирген өкүлдөрдүн коопсуздугуна коркунуч туулган шартта биргелешип аракеттенүүгө багытталган бир катар техникалык эпизоддор көрсөтүлдү. Биргелешип аракеттенүү 2009 деп аталган аскерий машыгууларда Кыргызстан 2-орунду ээлегенин Коргоо министрлигинин өкүлү азаттыкка маалымдады. ЖКК алкагындагы тез аракеттенүүчү аскер күчтөрүнүн машыгууларына Орусия, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандан 7000 аскер катышкан. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген бул мамлекеттер тез аракеттенүүчү күчтөрү түзүү боюнча быйыл жыл башында макулдашкан эле. Жогорку кеңеш газды энергетика маселесине кошуп карамак болду. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун өтүнүчү менен депутаттар бул маселени кароону кийинки жумага калтырышты. Башкаруу системасын реформалоо 20-октябрда башталат. Бул күнү президент Курманбек Бакиев парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана аткаруу органы менен жолугушуп чоң жыйын курмакчы. Бул тууралуу бүгүн парламентте Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев маалымдап, кесиптештерин жыйынга толук катышууга чакырды. Мурда кабарлангандай, 20-октябрда президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча өзүнүн сунуштарын коомчулукка жарыялашы күтүлүүдө. Аталган реформа тууралуу президент Курманбек Бакиев 1-сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө билдирген. Андан кийин президенттин алдындагы катчылык кызматкерлеринен түзүлгөн атайын жумушчу топ башкаруу реформасынын концепциясын иштеп чыгып 22-сентябрда президентке тапшырган. Оппозиция болсо Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу системасы бекем орногонун белгилеп келет. Жогорку кеңеш иш жүзүндө көп партиялуу эмес. Мындай мазмундагы билдирүүнү бүгүн Социал-демократиялык партиянын парламенттеги депутаты Роза Алтынбаева таратты. Анда парламент иш жүзүндө көп партиялуу эмес экендигин ачык эшиктер күнүндө айгинеледи. Президент Курманбек Бакиевдин көп партиялуу парламент түзүм деп мактанганы курулай сөз. Президенттин фракциясы үчүн микрофон дайым иштейт, ал эми Социал-демократтар фракциясы үчүн тынымсыз өчүрүлүп турат деп айтылган. Билдирүү ээси май айында Кумтур алдын келине байланыштуу кече жакында Камбар ата кесиптери тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда дегелеп.
Пакистандын түндүк батыш аймагын зомбулуктун толкуну каптады. Пешавар шаарында полиция бөлүмүнүн жанында дүрмөттөргөн машина жарылып, кеминде 11 киши наут болду. Жарылуудан ага катар турган мечит да жабыркады. Кечээ куралчан жоочулар Лахор шаарында 40 кишини өлтүрүп кетишкен. Соңку 2 жуманын ичинде Пакистанда согушкерлердин кол салууларынан 150 ашуун адам каза тапты. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү болсо Ооганстан менен чек ара аймагында талептерге каршы ири операция жүргүзүүгө даярданышууда. Ооганстандын президенти Хамид Карзай август шайлоосунда 50% кем добуш алган. Мында жыйынтыкка шайлоодогу мыйзам бузууларды иликтеген комиссия келди. Вашингтон Пост гезити кабарлаганына караганда даттануу комиссиясы Карзай 47% добуш чогулткан деген бүтүмгө келди. Андай болсо шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлүшү ыктымал. Экинчи орунда президенттик жарышта мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла аяктаган. Ирландия президенти Мэри Маккелизи Лиссабон келишимине кол койду. Европа биримдигин реформалоо боюнча документти ирландиялыктар элдик референдумда жактырышкан. Эми Шаркеттин 26 мүчөсү Чек Жумуриятынын ратификациясын гана күтүп жатышат. Өлкө парламенти аны колдогону менен президент Вацлав Клаус кол коюуну кешеңдетип жатат. Франциянын Carrefour деген компаниясы Россияда дүкөндөрүн жайылтуу планынан баш тартты. Carrefour дүкөн түйүндөрүнүн тизмесинде америкалык Walmart Stores фирмасынан кийин экинчи орунда турат. Компания орус рыногунда былтыр эле иштей баштаган, бирок өнүгүү перспективасы жок деген жыйынтыкка келгенден кийин дүкөндөрдү сатта баштады. Carrefour гипермаркеттери Москва менен Краснодар шаарларында бар. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестивалда баш байгени жеңди. Пусан шаарында жылга өткөрүлгөн киножарыш Азиядагы эң чоң фестиваль болуп саналат. Быйыл башкы сыйлыкты Шавкат Амин Коркинин Старт деген тасмасы алды. Фильм Саддам Хусейндин режими учурунда урап калган футбол стадионунда жашаган күрд качкындар жөнүндө баяндайт. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар Азаттык чекит кейжи баракчасында жайгашты. Эми берүүсүн негизги бирин өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
14 октябрда түнкү саат 11 чамасында бир канча куралчан адам чек араны бузуп Тажикстан тараптан бери Кыргызстанды кара кирип келишти.
Баткендеги чек арачылар менен ок атышуулардан кийин алар Кыргызстандын аймагына жашырынып кетишкен.
Ажистер, бул окуя Кыргызстан үчүн чоң коңгуроо экен. Өлкөнүн түштүк чек ара тилкесинде кайта орону күчөтүү керектигин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Иримжан Узак улантат.
14 октябрда түнкү саат 11 чамасында Баткен облусунун Көкташ чек ара бекетинин аймагынан Тажикстан тараптан бери карай кирип келаткан 10 чакты адам байкалган. Алар чек арачылардын токтотуу аракетине баш ийбей, куралдуу каршылык көрсөтүшүп, ок атышуулардан соң Кыргызстандын чегине жашырынууга үлгүрүшкөн. Атышуу учурунда жабыр тарткандар болгон эмес. Чек ара кызматынан билдиришкендей, учурда чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытов, орун басары Чолпонбек Турузбеков баш болгон адамдар бул маселени теске салуу максатында Баткен облусунда жүрүшөт. Чек арачыларга жардамга Ош облусунан Ички иштер министрлигинин атайын бөлүгүнүн аскерлери да жөнөтүлдү. Алар ушул тапта чек арачылар менен бирге Кыргызстанга кирип келген куралдуу топту издөө иштерин жүргүзүшүүдө. Саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде чынында эле өлкөнүн түштүк чек арасын күчөтүү керек. Бирок кечээ кол салгандар ооган тараптан келген террорчулар эмес эле Тажикстанда жүргөн кылмыштуу топтор болушу да ыктымал.
Кечээки окуя кабар боюнча тиги Тажикстанда бир преступный группа наркокурьерлер болуш керек. Ошол жактан атышып тазиктер менен. Анан Баткенге кирип ошол жактан 10 чакты киши жашырынып ошол жакта жүргөн турбайбы. Анан бул жанагы неме менен байлабаш керек да террористтер менен, же талип, же жанагы исламский движение Узбекистан. Мен ойлойм, бул жөн эле жанагы преступная группа болуп атат да, же наркокурьерлер, же Тажикстандын частный случай. Анан мындан чоң мындай бир саясатты көрбөш керек. Бирок азыр Баткенде күчөтүш керек, анан Кыргызстанда эле аракет кылып атпайбы,
деди Марс Сариев. Айрым саясатталдоочулар мындан мурдараак Ооганстандагы эл аралык коалициянын кысым алдында алжактагы талиптер бери карай тактап айтканда Тажикстан менен Кыргызстан тарапка жылууга аракет кылышы мүмкүн экенин эскертишкен. Андан тышкары Өзбекстан ислам кыймылы да ооган жеринде каруусун чыңап, качандыр бир бери карай жылары да болжонгон. Бирок кечээ Баткенге кирип келген куралчан топтун кимдер экендиги азырынча белгисиз бойдон. Саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробеков болсо, ушул жылы жайында Ош, Жалал-Абад облусунда жок кылынган куралдуу топтор тууралуу да эскертип, алар деле тыштан келгенин айтты. Андай топтор дагы деле өлкө чегинде жүрүшү мүмкүн экенин айткан талдоочу чек араны бекемдөө негизги иш экендигин баса белгиледи.
Биринчиден албетте жанагы куралдар башкалар биздин түпкүрдөгү эле райондорубуздан табылып атпайбы. Ошон үчүн ушунун баары кайдан келди? Чек аралардын биздин ачыктыгы, чек аралардын бир жакшы корголбогондугунун кесепетинен болуп атат. Ошон үчүн чек араларыбызды албетте жакшы кармашыбыз керек. Анан бирок кийинчерээк мына коңшу республикаларыбыз айталык Казакстан, Өзбекстан ушуга окшогон бир мамлекеттер менен бизде бир кандайдыр ачык чек аралар болушу мүмкүн,
дейт Жолборс Жоробеков. Жогорку кеңештин коргонуу, коопсуздук жана соттук укуктук реформа боюнча комитетинин мүчөсү Асанбек Байтиковдун пикиринде мурда көп жылдар бою чек ара каралбай келгендиктен 1999-2000 жылдардагыдай окуялар болуп кеткен. Азыр болсо абал оңолуунун үстүндө.
Бизде өзүңүз билгендей чек ара маселеси оор болуп турбайбы азырчы? Өзгөчө ушу юг жакта бизде усиливать этиш керек, посттор көгөйтүш керек, ошонун үстүндө жумуш жүргүзүш керек эми азыр. Бул маселе менен баардыгы эле өзүнүн салымын салып атат бүгүнкү күндөчү. Правительство деле, администрация деле эми бүгүнкү күндө просто көп жылдан бери жакшы каралбай чек ара маселеси эми каралып жакшы көңүл бурулуп келатат. Буюрса оңолот баардыгы,
деди Асанбек Байтиков. Саясатталдоочу Марс Сариевдин айтымында Кыргызстанда баягы 2000 жылдардагы окуя кайталанбашына ишеним чоң. Анткени куралдуу күчтөрдүн курамында андай учурларга карата мыкты даярдыктан өткөн бөлүктөр пайда болду. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык Плюс жаңырып жатат, аны Элен жана мен Эдил алып баруудабыз. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын Бишкектеги транзиттик борбору кыргызстандык ишкерлер үчүн бизнес семинар өткөрдү.
Анда борбордун өзүнө жана анын Ооганстандагы бөлүмдөрүнө азык-түлүк жана башка товарларды сатуу үчүн ишкерлердин атайын тендерлерге катышуу тартиби жөнүндө маалымат берилди.
Толугураак Замира Кожобаева кеп кылат.
АКШнын Бишкектеги транзиттик борбору кыргызстандык ишканалар менен кызматташууну көздөйт. Бул үчүн жергиликтүү ишканалар өндүргөн товарлардын сапаты эл аралык бир катар нормаларга туура келүүгө тийиш. Бул нормалар тууралуу транзиттик борбордун өзүнө жана ал аркылуу Ооганстанга азык-түлүк, курулуш жана башка товарларды сатуу үчүн кыргызстандык ишкерлердин атайын тендерлерге катышуу тартиби тууралуу бүгүн транзиттик борбордун тиешелүү адистери жергиликтүү ишкерлерге маалымат беришти. Транзиттик борбордун келишим бөлүмүнүн жетекчиси Дюк Сантасын Азаттыкка берген маалыматы боюнча, транзиттик борбор мурда Манас аскер базасы болуп турган тушта да жергиликтүү ишкерлер менен иштешип келген.
The 100% that we dictate, which is 23 million we spent last year, 43% of that has been the Kurdish companies.
Өткөн жылы базага бөлүнгөн 23 миллион доллар каражаттын 43% үстүдөгү жылы 40% жергиликтүү ишканалар менен иштешүүгө сарпталган. Анын ичинде жууп тазалоо иштерин, ар кандай кеңсе товарлары менен камсыздоо жана курулуш иштерин кыргызстандык ишканалар жүргүзүшөт.
Some provide services like a porta-john contract or custodial services. Others provide commodity aspects and we also have construction companies.
Дейт Дюк Сантас. Транзиттик борборду керектүү товарлар менен камсыз кылуу, ар кандай кызмат көрсөтүү иштерин кыргызстандык ишкерлер менен жүргүзүү тууралуу шарттар Америка Кыргызстан өкмөттөрүнүн ортосунда июнь айында түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн. Бүгүнкү иш-чара мына ошол шарттарды ишке ашыруу максатында да жүргүзүлүп жатат, деп белгиледи Дюк Сантас. АКШнын Бишкектеги транзиттик борбору уюштурган бизнес семинарга 200 жакын жергиликтүү ишканалар чакырылган. Алардын бири макарон азыктарын чыгаруучу Ниязалиев жеке ишканасынын башкы менеджери Уран Ниязалиев тендер биринчи жолу болуп жаткандыктан ага катышуунун шарттарына кызыгып келгенин Азаттыкка билдирди.
Талаптар жогору экени белгилүү. Эми Кыргызстандын фирмалары, ишканалары кире алабы, кире албайбы? Бүгүн ошо семинарды угуп, ошо келип, ошо катышалык деген ой менен келдик. Катыша алабызбы, эмне сата алабыз буларга деп ойлонуштуруп атабыз,
деди Уран Ниязалиев. Ал эми имарат курулуш компаниясы антитеррордук күчтөрдүн Бишкектеги аба базасы менен 2005 жылдан бери кызматташып келет. Аталган ишкананын аткаруу жетекчиси Данияр Иманалиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, кыргызстандык ишканалар өндүргөн товары
көрсөткөн тейлөө жана башка кызматтары башыштагы компаниялардан калыш болсо үчүн талыкпай эмгектенүүгө тийиш.
Үйрөнүш керек, жеңил эмес. Үйрөнүш керек, иштеш керек. Биз деле албетте кичинекейден баштаганбыз. Биз азыр чет өлкөдөн келген компанияларга нормальный конкурентоспособный компания болобуз деп айтабыз. Анткени биз ошол тендерлерди утуп атабыз.
Дейт Данияр Иманалиев. АКШнын Бишкектеги Манас аскерий аба базасы 2009 жылдын 22 июнундагы Кыргыз-Америка келишимине ылайык транзиттик борбор болуп кайра түзүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктурузлантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 120 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар жана алардын 30% жаштар түзөт.
Бул майыптардын бир бөлүгү гана атайын мектеп интернаттарда окушат. Бишкек шаарында орналган Үмүт Надежда балдарды реабилитациялоо борбору өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына 20 жыл толду.
Борбор жетекчилеринин баамында майып балдарга шарт түзүлсө, алар өз ара эмгектенүүгө да үйрөнүшмөк. Кезекте кабарчы Закан Имановдун репортажы.
26 жаштагы Жыргалбек Балбаков эле жергесинде жашайт. Ал жатып алып оордукту көтөрүү боюнча спорттун чебери. Анын келечекте майыптар спорттун өнүктүрсөм деген чоң максаты бар.
Келечекте буюрса ошол инвалидный паралимпийский комитет түзүп, азыр биз чындыгында аябай, биз өзүбүз өзүбүздү жетектеп өзүбүзү карап алсак, мындай кишилер өзүнүн кызыкчылыгын көзөйт экен. Бизге көңүл буруп карап койбогонуна мен мындай таарынам да чындыгында.
Деди Жыргалбек Балбаков. Адистердин баамында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга тегерегиндегилердин жылуу мамилеси жана коомчулуктун тең ата алакасы гана жетишсиз. Майып өспүрүмдөргө шарт түзсөк, алар дагы чоң ийгиликтерди багынталышат деп Үмүт Надежда балдарды реабилитациялоо борборунун жетекчисинин орун басары Чынара Ширинбаева ишенет.
Негизи биздин элибиз көбүнчө мындай балдарга эменишет да, бул иштеке билбейт экен, сүйлөбөйт, буту баспайт, эмне кылат депчи. Андай болбош керек. Биз көрүп атабыз. RD фондунун жетекчиси, ошонун кызы Зейнеп Декамбаева азыр Японияда стажировканы бүтүп, Американский университетте окуп атат. Мен билгенче проекттин боюнча иштеп атат да. Биздин өлкөдө ошондой балдарга жумуш көбүнчө беришпейт да. 5% эле рабочий местолор беришет да, квота боюнчачы. Бирок көбүнчө балдар иштебейт, алышпайт жумушка, анткени алар же жакшы сүйлөшпөйт, же жакшы баспайт, же колу бир колуда жакшы иштей албайт. И көбүнчө үйдө эле калып калышат да.
Деди Чынара Ширинбаева. Үмүт Надежда борборунун Кыргызстанда ачылганына туура 20 жыл болду. Бул аралыкта реабилитациялоо мекемесинде көптөгөн майып балдар баш калкалашып, ар кыл өнөрлөрдү үйрөнүп, билим алышып, келечекти карай үмүт менен жашоого үйрөнүп келишет. Учурда бул жайда 3-тен 25 жашка чейинки 75 мүмкүнчүлүгү чектелген бала бар. Бул борбордогу балдар жөндөмдүүлүгүнө жараша ар кандай кесиптерге окутулат дейт өнөрчүлүк бөлүмүнүн башчысы Чынара Түкөбаева.
Бул балдарды бөлөк окуу жайларына, бөлөк мектептерге, бала бакчаларга алардын майыптыгы боюнча албайт. Ошон үчүн ал балдар болсо биздин центрде ар бири өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша бир нерсеге үйрөтүлөт. Ошондой эле жанагы мен айтып кеткендей мастерскойлордо мектеп жашынан кийинки балдар кол өнөрчүлүккө үйрөнүшөт. Илгерден бери келаткан кийиздерин жасаганды үйрөнүшөт. Анан тамак аш жасаган ашкоочулукка үйрөнүшөт кыздар. Эч ким аларды майып катары карабайт. Өзүбүзгө бирдей тең катары караган үчүн алар дагы өзүн адам сыяктуу сезип үйрөтүлөт.
Дейт Чынара Түкөбаева. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөр ай сайын орточо 700 сомдон пособие алышат. Ошол эле маалда интернатта жашаган майыптарга тамак аш, дары дармек үчүн күнүгө өкмөт тараптан 62 сом каралган. Бирок Үмүт Надежда сыяктуу балдар борборуна мамлекет эч кандай колдоо көрсөтпөйт. Экономикалык жактан мындай кыйынчылык маалында майып балдарды багуу оорчулук жаратууда деп сөзүн улады бул жайдын жетекчисинин орун басары Чынара Ширинбаева.
Аябай кыйынчылык болуп атат да. Анткени продукты питания боюнча кымбат экен. Коммунальный услуга аябай кымбат кетип атат балдаргачы. Бизде 2 круглосутка бар, ошондо 15 бала болуп атат. Бир айга 40 миң кетет да расход. Питания, одежда, лечение аябай көп кетип атат. Балдарын ата энелер жок да. Көбүнчө ал центрде жашашат.
Учурда эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин карамагында 15 чакты балдар үйү бар. Анда 3000 ашык майып балдар жашашат. Бул жайларды каржылоону өкмөт толук түрдө өз мойнуна алганы менен Үмүт Надежда сыяктуу реабилитациялоо борборлоруна мамлекет тараптан эч кандай жардам көрсөтүлбөй келет. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Google Trek экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкектен Манас Жаңырга ал эми Ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Үн алгыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырып жатат. Бүгүн аны мен Элен жана Эдил алып барууда. Программабызды улантсак. Эдил, кийинки баянга өтөрдөн мурда сага суроо. Сен ушул пенсия жөнүндө ойлоносуңбу азыртан баштап?
Азыр ойлоно элекмин, бирок ойлоп атам, бир 20 жылдан кийин же 25 жылдан кийин пенсияга чыгууга аз калгандан ойлоп баштайт болушум керек.
Негизи бизде көпчүлүк жаштар дал сендей ой жүгүртөт экен, бирок ошол эле учурда ишсиз жүргөн же болбосо чет жактан антап жаткан биздин жаштар карганда пенсия алышабы, алууга мүмкүнчүлүк болобу, бул үчүн кандай аракеттер көрүү зарыл деген
суроо экен.
Ооба, ушул суроолорго кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева жооп издеби аракет кылган. Демесе анын баянчоо тыңдасак.
Максат аттуу жигит жогорку окуу жайында акыркы курста билим алат. Окуудан тышкары ал базарга чыгып соода сатык кыла коет. Аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган чагында Максат карылык тууралуу ойлонбойт деле. Ал эми карылык башына келгенде бир эле пенсияны карап отурбастан киреше алуу үчүн бизнес ачууну ойлонуп жатат.
Бир эле пенсияны карап отурсам бул дагы кыйын болуп калат жашоо. Ошондуктан пенсияга чыкканга чейин бир бизнес ачыш керек. Ато мындай пенсияга карай берсең жашоо кыйын болуп калат ушундай дагы.
Ушул тапта Кыргызстанда пенсия курагы эркектер үчүн 63, ал эми аялдар үчүн 58 жаш. Ардактуу эс алуудагылардын саны 524,000 чукул. Ал эми орточо пенсия суммасы 2000 сомдон бир аз ашык. Пенсиянын суммасы адамдын эмгек стажына, майынасынын көлөмүнө карата эсептелет. Учурда иштеп социалдык фондко төлөмдөрдү жасап аткандарга ардактуу эс алууга чыкканда мамлекет пенсия төлөп берип турат. Ал эми эч жерде иштебеген же чет жактан ан табуу аракетинде жүргөндөр кийин пенсия алышабы? Социалдык фонддун маалымат катчысы Бактияр Шабдановдун айтымында иштебей же өлкөдөн сырт жүргөндөр деле келечекте пенсия алуу мүмкүнчүлүгү бар.
Пенсия дайындоо үчүн баягы минимумда коет 860 сом ай сайын төлөп турушубуз керек да. Социалдык фондко төлөп турсак ошондо биз жанагы өзүбүз мамлекет тарабынан белгиленген орточо пенсияны алабыз да. Багы иштегендерге эмес, иштебеген адамдарга өзгөчө бул тиешелүү.
Бактияр мырзанын айтымында аталган сумма эң минималдуу гана төлөм. Караганда жогору пенсия алам дегендер андан алда канча көп каражатты соцфондко төгө берсе болот. Бирок адистердин айтымында ушул тапта жаштардын көбү жогоруда айтылган 860 сомду соцфондко төлөшпөйт. Айрымдардын бул тууралуу маалыматы жок болсо, башкалардын айына ушунча сом чегерүүгө чама чаркы жок. Алардын катарында учурда ишсиз жүргөн Мээрим Эсенбекова дагы кирет.
Эми получается өзүңө өзүң кийин кайра камдап атасың да эми. Эми бир чети ал эле туура, эми бир чети не знаю, эми иштебесем мен 800 кактан табам. Балдар менен үйдө отурсак 800 сомду кактан табам. Мен азыр балдарым бар кичинекей домохозяйкамын.
Дейт Мээрим Эсенбекова. Ушул тапта чет жактарда жүргөн замандаштарды келечекте пенсия менен камсыз кылуу маселеси орчундуу проблема. Анткени мигранттар социалдык фондко эч кандай төлөмдөрдү жасабайт. Орусияда кыргыз диаспорасынын өкүлү Өктөм Мамырованын расташынча, кыргыз мигранттардын дээрлик бардыгы пенсия тууралуу ойлонушпайт.
Пенсия тууралуу ойлошкон эч ким жок. Ушунчалык сөз дегенде биздин кыргыздар көп нерсе тууралуу ойлонбойт экен. Эч кимдин оюнда жок да, сүйлөп ойлоп коюшкан жок. Бирок Россиядагы мигранттар аз эле калды. Көпчүлүгү эле Кыргызстандан гражданство алып алышты. Гражданство алып алгандан кийин бияктан эле пенсияга алышат го көпчүлүк. Ошондой дагы проблемасы бар да.
Ал эми Бактияр Шабдановдун айтымында чет жердеги замандаштарды келечекте пенсия менен камсыздоо үчүн атайын иштер жүргүзүлө баштады.
Ушул Россия Федерациясында иштеген баардык мигрант атуулдарыбызды ушул Кыргыз Республикасынын Москвадагы элчилиги менен ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Жакында ушул банктар аркылуу Кыргызстанга ушул социалдык камсыздарды төгүп ушул эсеп ачып келечекте карылыкты камсыз кылуу үчүн жакында биздин социалдык фонддун ушул төрайымдын кеңешчиси башчысы болгон делегация барып келди. Бул боюнча азыркы кезде иштер жүрүп атат.
Ошондой эле Бактияр мырза жаштар азыртыдан карылык тууралуу ойлонуусу зарыл. Бул үчүн аларга маалымат берүү иштери дагы жүргүзүлө турганын билдирди. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Турузлантабыз. Эми аймактарда жаштар турмушунан Кечээ 15 октябрда дүйнөнүн 80 ашуун мамлекетинде бүткүл дүйнөлүк колду жуу күнү белгиленип, бул күн таза кол өмүрдү узартат аталыштагы акциялар менен коштолду.
Адистердин билдирүүсүнө ылайык, гигиеналык эрежелерди сактабаган үчүн жугуштуу оорулардын тарашынан улам дүйнө жүзү боюнча жылына 3.5 миллиондон ашык өспүрүмдөр каза табат.
Ошондой эле адистер колду тынымсыз самындап жуу чочко тумоосунун алдын алууда бирден бир ыкмасы деп айтышат. Дүйнөлүк уюмдар тарабынан өзгөчө маани берилип жаткан бул маселеге кыргызстандыктар кандай көз карашта болду экен? Оштого кабарчубуз Жанарбек Акаевдин баянын сунуштайбыз.
Мен азыр Ош шаарынын чуң ортосунда жайгашкан тамактануучу жайлардын биринде турам. Бул жерде кардарларды тейлөөчү кызматкер экөөбүз келгендерге тамактануу алдында колдорун жуушабы деп байкоо салып турабыз. Бирок адамдардын дээрлик көпчүлүгү колдорун жуубай туруп эле тамактанууга отуруп жатканын көрүүгө болот. Ал айлык тургун Жаныбек Карыевке бул тууралуу кайрылып көрөлү.
Колубуз таза, ишке өзүбүзгө ишенгендиктен келип отура беребиз, таза болсо.
Бул жерде өзү кол жууп турганда эле жер бар бекен?
Жок, андай атайын эме жок, биз мына жактан жууп келгенбиз.
Буга үйдө кандай маани бересиздер эмне кол жуубагангачы?
Күчтүү маани беребиз биз. Айрыкча чоңолайда. Ал келгенде кишини отургузуп алып туруп, колго сууну куюп туруп, анан кийин тамак берет бизге.
Жана чөгүн көрөмө эле.
Ооба. Шагын төрө менен. Анан бүткөндөн кийин да ошо тамак жеп болгондон кийин да колду жууп туруп анан кийин сигарет эч.
Бул шаарда кандай экен? Мисалы шаарда көрсөк адам сайын эле кафе ресторандар толуп атпайбы?
Шаарда эле ошо кээ бир жакшы кафелерде бар экен. Кире беришти коюп койгон, жуасын.
Күндө сиз Кыргызстандагы белгилеш керек деп ойлойсузбу? Бүгүткүл дүйнөлүк колду жууп.
Бизге колдойбуз биз да.
Анткени менен Оштогу жүздөгөн тамактануучу жайлардын басымдуу көпчүлүгүндө атайын кол жуучу жайлардын жок экенин көрүүгө болот. Кафелердин биринде иштеген Канымгүлдүн айтымында бул маселеге кардарлардын өздөрү деле анчалык көңүл бурбайт экен.
Бул жерде кол жууп турган жай барбы? Кафеде тамактана турган жайдачы?
Жок, бар, бар эле.
Центр өздөрү жууп келет.
Кол жууп турганыбыз бар, анан чөгүм бар.
Такайна жок, мына чөгүм менен коюп турасыз.
Чөгүм менен коюп полотенце беребиз.
Анан ошол көп эле маани беришеби кол жууганга же көп эле жуушпайбы эмне?
Эми көбү жуушпайт. Андасын маселе жубаса. Жуушпайт деп тамактанышат. Кээ биркилер гана жууп тамактанышат.
Бирок Ош шаардык санитардык кызматтар шаардагы кафе, ресторан деген эле тамактануучу жайлардын баарына гигиенаны сактоо талабын такай коюп келишет. Ошону менен катар эле шаар мектептеринде да тазалыкты сактоо, колду тынымсыз жууп туруу боюнча бат-баттан түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз дешет алар. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматынын адиси Улхан Каратаева колду жуубай тамактануунун арты коркунучтуу жугуштуу ооруларга алып келерин, мындан көбүн эсе 5 жашка чейинки тестерлер жабыр тартышарын айтууда.
Мен айтарым, бүгүн эмес колду жуу, бул жылдын 12 айы күндө жууп туруш керек. Биз балдарды эс тарта баштагандан эле тамак ичердин алдында дааратканага барып келгенден кийин колду жууп турууну үйрөтүшүбүз керек. Себеби колдун алакандын манжаларынын арасында 20 миңден ашык микробтор жашат. Алар микробтор ар бир минута эмес, ар бир секунда сайын мындай өзүнөн көбөйүп эме болуп турат. Ошон үчүн биз балдарга муну эс тарта баштагандан баштап үйрөтүш керек. Өздүк гигиенаны сактабасак, эжени бузган учурда бизде ар түрдүү оорулар, ич өткөк оорусу, ич келте оорусу, сары оорусу ошолор пайда болот.
Каратаеванын айтымында бүгүн 80 ашуун өлкөдө белгиленип жаткан колду жуу күнү Кыргызстанда да белгиленүүгө тийиш. Болбосо бул калктын саламаттыгы үчүн зарыл иш чара тууралуу кыргыз коомчулугу кабарсыз бойдон калып маани берилбей келет. Жада калса бул күн тууралуу Оштогу санитардык кызматтын адистери өздөрү да кабарсыз. Эже бүгүн ушул бүткүл дүйнөлүк колду жуу күнү экен да, бул силерде кандай белгиленип жатат?
Биз чындыгында уккан эмес экенбиз баардык коллектив боюнча. Силерден уктук, силерге рахмат. Бирок эгер белгиленсе жакшы болмок. Тазалыктын башаты колду жуугандан башталат. Биз колубузду жууп тамактанабыз. Колубузду жуусак башка нерсени кармап бирөөгө тамак беребиз. Бардык дээ соолуктун мааниси, тазалыктын мааниси ошо колду жуугандан башталат.
Жуу боюнча эже канчалык мындай адамдарга же окуучуларга мындай эскертилип туруп кеңештер берилип ушундай болобу?
Өзү колду жууган кичинекейинен үйдөн башталыш керек негизи. Кичинек балдар деле
жууш керек эми.
Колдучу өзүнө ишенеби, ишенбейби, мүмкүнчүлүк болсо жууп бериш керек. Самындап жууш керек.
Ошентип тазалыкка жана балдар өлүмүн азайтууга үндөгөн дүйнөлүк бир катар уюмдардын чакырыгы Кыргызстанда эч кандай иш чаралар менен коштолгон жок. Жергиликтүү серепчилердин баамында кыргыз коомчулугу да дал ошол өздүк гигиенаны сактабаган үчүн өзгөчө божолгон ич келте, сарык сыяктуу жугуштуу оорулардын алдын алуучу иш чараларга муктаж. Эскерте кетсек, бүгүн дүйнөнүн 80 ашуун өлкөсүндө бүткүл дүйнөлүк колду жуу күнү белгиленип, бул күн 200 миллиондон ашык өспүрүмдүн катышуусунда белгиленди. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты.
Достор, соңку жарым саат сиздер менен бирге болгондор, мен Элем Куленбекова жана Эдил Сапарбек уулу, кечиңиздердин көңүлдүү өтүшүн каалайбыз.
Биздин берүүлөр тууралуу сунуш же пикир пайда болсо, анда биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. 312 код аркылуу 316160 жана 316175 телефон номерлерине чалыңыздар.
Же кат жазыңыз биздин дарек жаштар электрондук маалымача азаттык чекитке же. Бар болушканча сак саламатта туруңуздар.
Кыйноого салды кетирди үстү. Дилиме дили окшогон селки. Дилиме дили окшогон селки. Дарды саройго кабылып калдым. Датымды угуп бийтелмек дегенчи. Датымды угуп бийтелмек дегенчи. Жүрөккө жүрөк табылсын селки. Жүрөккө жүрөк жалынсын селки. Жарашкан бойлор ширешкен ойлор. Жылдыздар мончок табылсын селки. Сайрасын бул-бул ачылган гүлгө кустан көрүп көңүлүм түштү көргөнүм чынбы же калпыз түшпү көзүңдүн оту жүрөктү өрттү кыйноого салды кетирди түштү кыйноого салды кетирди түштү жүрөккө жүрөк табылсын селки жүрөккө жүрөк жалынсын селки жанашкан бойлор ширешкен ойлор жылдыздар мончок табылсын селки.